Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valet e Radios Evropa, lirë programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Nesër bëhet rivarimi 21 mbetjeve mortore të viktimave shqiptare nga vareza masive në rudnit të Serbisë. Ish lideri serbëve të Kroacisë, i akuzuar për krime lufte, është liruar përkohësisht nga tribunali i Hagës. Nga Gjermania vijn parashikime shumë të mira për ekonominë e vendit më të fuqishëm të Evropës. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë, familjarët kanë nënshkruar dokumentacionin për pranimin e mbetjeve mortore të 21 personave të gjetur në varrezën masive në rudnicë të Rashkës në Serbi. Preng Gjetaj, drejtues i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur nga Qeveria e Kosovës, tha për Radion Evropa Lirë se dorëzimi i mbetjeve mortore do të bëhet nesër, kur edhe pritet të bëhet rivarimi i tyre. Mbetjet mortore sot qëndrojnë në morgun e Prishtinës, kurse rivarimi prej 20 prej tyre bëhet nesër në fshatin Çikatov dhe një në Glanasel në komunën e Drenasit, tha Gjetaj. Ish lideri i rebelve serb të Kroacisë Goran Hadžić është kthyer në Serbi pasi tribunali i Hagës ja ka mundsuar lirimin e përkohshëm pas diagnostikimit me kancer në tru. 56 vjeçari, që është vetë deklaruar i pafajshëm, është i dyshuari i fundit që është akuzuar nga tribunali i Hagës për krime lufte në Ballkan. Ai ka qenë presidenti i Republikës së Veçshpallur Serbe të Krainës nga vitin 1992 deri në 1994. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kanë kryer 23 sulma ajrore që kanë cak militantët e Shtetit Islamik në Siri dhe Irak gjatë 24 orëve të fundit. Ndërkohë militantët e Shtetit Islamik, sipas Reuters, janë larguar nga kampi Jarmuk afër Damaskut, ku dyshohet se kanë mbetur të ngujuar 14,000 refugjat palestinez. Kjo ka ndodhur pas luftimeve të ashpra, ndërsa aty tani po qëndrojnë vetëm militantët e një grupi tjetër ekstremist Al-Nusra. Institutet kryesore për ekonominë e Gjermanisë ka ndryshuar shumë parashikimin për rritjen ekonomike të Gjermanisë, raporton AFP. Sipas këtij njoftimi, ekonomia më e fortë e Evropës këtë vit do të rritet për 2.1%, duke u falendëruar çmimeve të lira të naftës, nivelit të ulët të euros dhe shpenzimeve të mëdha të konsumatorëve. Parashikimi i bërë nga katër institute gjermane e ka rritur parashikimin nga 1.2% sa kishin vlerësuar në vjesht rritjen e ekonomisë së Gjermanisë. Një skulpturë Gjakometit pritet të shënojë rekord të ri pasi besohet se do të shitet për 130 milion dollar. Skulptura pritet të dalë në shitje muajin e ardhshëm nga kompania Christie. Skulptura 180 cm në bronz, e emërtuar Pointing Man, është një nga disa punime të pakta artistike që besohet se mund të arrijnë vlerën për te 100 milion dollarëve, raporton Reuters.
And I'll tell you all about it when I see you again.
Kënga që kushtohet aktorit Paul Walker dhe që dëgjohet në fund të filmit Furious 7 ka bërë që soundtrack-i këtij filmi të arrijë në majë të top listës së albumeve më të pëlqyera në SBA, raporton Reuters. Kolona zanore e filmit të fundit nga seria Fast and Furious, e kënduar nga Wiz Khalifa dhe Charlie Puth, e titulluar See You Again, që po dëgjoni momentalisht, është transmituar 11.6 milion herë në internet. Deri më tash janë shitur 583.000 kopje të kësaj këngë, ndërsa janë shitur 45.000 kopje të albumit ku gjendet edhe kjo këngë. Këto të dhëna pason suksesin e jashtëzakonshëm të filmit Furious 7, i cili vetëm për 2 javë ka fituar 252 milion dollar në kinemat amerikane. Ky është filmi i fundit i aktorit Paul Walker, i cili vdiqi në një aksident automobilistik në Los Angeles në vitin 2013, pak para se të përfundonin xhirimet e filmit Furious 7.
Day, without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.
Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mesditës se vazhdojmë me materiale të tjera. Problemet në Kosovë nuk zgjidhen në rrugë, ka deklaruar kryeministri Sami Mustafa duke u referuar paralajmërimeve të opozitës për organizimin e protestës më 18 prill. I menjëhershëm ka qenë reagimi i opozitës, e cila ka thënë se protesta do të jetë paqësorë dhe me kërkesa të qarta. Kronike Ziadin Gashit.
Qeveria e Kosovës ka ashpërsuar gjuhën politike në raport me opozitën në prag të protestës së paralajmëruar për datën 18 prill në Prishtinë. Kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi kanë akuzuar liderët opozitar se duan të krijojnë tensione në vend me qëllim të krijimit të rrethanave politike për të ardhur në pushtet. Zgjidhja e problemeve në Kosovë arrihet përmes institucioneve dhe jo rrugëve, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa duke i referuar paralajmërimeve të tri partive opozitare për organizimin e protestave.
Shpreh bindjen time, mendoj edhe bindjen e qeverisë, problemet aktuale në Kosovë do të zgjidhen brenda institucioneve të Republikës Kosovës, do të zgjidhen me vullnetin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Ky vullnet është treguar zgjedhjet fundit, gjithë institucionet edhe qytetarët kanë pranuar votën e lirë qytetarëve si instrument kryesor demokratik.
Një përgjigje opozitës i ka dërguar edhe zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi, lideri i Partisë Demokratike të Kosovës. Ai ka vlerësuar se opozita po përpiqet që me dhunë të vijë në pushtet, duke injoruar sipas tij votën e qytetarëve të Kosovës. Protestat e 18 prillit sipas Thaçit janë një mesazh i keq në prag të vendimit të institucioneve të Kosovës për përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare rreth themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës.
Të krijohet një situatë e tillë tensionuese në Kosovë është përpjekje për të mos pasur sukses Kosova në këtë proces e kemi dhosi garanci edhe Parlamenti i Kosovës duhet kuptuar gjithë se pushteti fitohet me votë legjitime, me votë popullore dhe jo me metodat e revolucioneve proletare.
Në anën tjetër, liderët opozitarë kanë kundërshtuar deklaratat e krerëve të qeverisë së Kosovës, duke u zotuar se protestet 18 prillit do të jetë paqësore. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, mendon se partitë në pushtet kanë uzurpuar shtetin, duke numëruar shumë arsye për të cilat sipas tij duhet protestuar.
Do të protestohet me dignitet, njërë pasore, do tjetë masovike, edhe vërtet që është tepru nga shkolla e kapjes shtetit, nga kespërdorimi dhe abuzimi me shtetarin, qmimi i rrymë, që shumë i shtetë, pastaj me temat që i kem qekë, që kanë ndikim direkt të jetë e shtetarin.
Ndërkaq, kryetari Lëvizjes së Vetëvendosje, Visari Meri, përmes një postimit të tij në rrjetin social Facebook, ka shkruar se protestat të shtunës do të jetë paqësore, kurse kërkesat kryesore sipas tij do të jenë të shfuqizohen vendimet e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike për shtrëngimin e rrymës, pastaj që kombinati Trepça të shpallet me ligj ndërmarrje publike me status të veçantë, që të shkarkohet ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi, të dorëhiqet kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani, të shkarkohet menaxhmenti i radiotelevizionit të Kosovës, si dhe të ndalet krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Çmimi i energjisë elektrike në Kosovë ka shkaktuar shqetësime të mëdha dhe ndërkohë po kërkohet edhe ulja e këtyre tarifave, por sipas zyrtarëve të rregullatorit të energjisë, tarifat nuk mund të ndryshohen. Për çmimet e rrymës do të protestohet edhe më 18 prill në Prishtinë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Adelina Murtezaj Bajrami, zëdhënëse në zyrën e regulatorit për energji elektrike, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se ky vendim i marrë në prill të këtij viti ka përsaktuar të hyrat e lejuara maksimale për ndërmarrjet e energjisë.
Bordi në fillim të prillit ka marrë vendim në lidhje me shqyrtimin tarifor, i cili ka qenë një shqyrtim i gjatë që ka zgjatur rreth 3 muaj, dhe bordi ka marrë vendim që tarifat e energjisë elektrike për vitin regulativ 2015 të mos ndryshojnë apo të mbesin të njëjta me ato të vitit të kaluar.
Vlen të theksohen në muajin gusht të vitit të kaluar, bordi i zyrës së rregullatorit të energjisë kishte nxjerr vendim lidhur me rritjen e tarifave të energjisë elektrike për 5.18%, një vendim të ngjashëm ky institucion e kishte marrë edhe në muajin qershor 2014, ku kishte aprovuar vendim për rritje të tarifave me pakisë të energjisë elektrike prej 4.57% për konsumatorët e rregullt. Para marrjes së këtyre vendimeve, tarifa mesatare e energjisë elektrike në Kosovë ka qenë 5.80 euro për kilovat. Shtrëngtimi i energjisë elektrike ka ngritur shqetësime të mëdha tek qytetarët, shoqëria civile dhe nga partitë opozitare të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës. Partitë opozitare kishin kritikuar zyrën e regulatorit të energjisë elektrike se nuk po i përfill kërkesat e qytetarëve për uljen e çmimit rrymës, nga se si që kanë theksuar ata, dikujt në Kosovë po i konvenon importimi rrymës. Lidhur me këtë, Adelina Murtezaj Bajrami, zëdhënëse në zgjyrën e regulatorit për energji, ka teksuar se bordi regulatorit për energji, vendimet e tyre, i bazon në analiza dhe në përlogaritje të çështjeve teknike dhe nuk ndikohet nga politika apo presionet që mund të bëhen në aspektin e energjisë elektrike. Kundërshtimi i shmimit të lartë të energjisë po ashtu është njëra prej kërkesave që opozita ka futur në kuadër të çështjeve për të cilat do të protestojnë me 18 prill në Prishtinë. Sidoqoftë, ekspertët e energjisë thonë se në Kosovë është krijuar një situatë ndërlikuar në aspektin energjetik, siç janë tarifat e energjisë elektrike, dhe se gjërat sipas tyre po bien ndesh njëra me tjetrën. Ish ministri i energjisë dhe minierave në qeverinë e Kosovës, Etem Çeku, thekson se për zgjidhjen e këtyre problemeve duhet të reagojë qeveria.
Ktu një veçan duhet ta ketë qeveria. Për kategoritë sociale, kategoritë të cilat kanë gjendjen ekonomike të vështirë, qeveria Kosovës duhet të mbështetë me lloje të tarifave mbi të cilën ata mund të furnizohen dhe mund të kenë energji elektrike.
Problemi i energjisë elektrike dhe ulja e tarifave të energjisë sipas Çekut mund të zgjidhet me ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në përfund një material nga bota, në Shtetet e Bashkuara është arritur një kompromis ndërmjet administratës së presidentit Barack Obama dhe Kongresit lidhur me marrëveshjen me Iranin për programin bërthamor të Republikës Islamike. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thotë se beson se Shtetet e Bashkuara dhe partneret e vet në bisedimet me Iranin për programin atomik të tij mund të zhvillojnë negociata për marrëveshje e cila botën do ta bëjë më të sigurt. Gjashtë fuqit botërore dhe Irani më 2 prill janë pajtuar për marrëveshjen korniz, me të cilën do të kufizohen aktivitetet atomike të Iranit, duke i vështirësuar Iranit zhvillimin eventual të armatimit bërthamor, nëse ai përpiqet ta bëjë këtë në këmbim për lehtësim të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Palet e kanë përcaktuar afatin e fundit të 30 qershorin për arritjen e marrëveshjes finale. Më tutje në komentet pasi arritjen në Lübeck të Gjermanisë për takimin e ministrave të jashtëm të grupit G7, zoti Kerry tha:
"Of course, looming large is the challenge of finishing."
Natyrisht tash ballafaqohemi me sfidën e përfundimit të negociatave gjatë 2 muajve e gjysmë. Të martën është arritur kompromis në Washington lidhur me përfshirjen e Kongresit. Ne jemi të sigurt të paraftësinë tonë që presidenti të negociojë një marrëveshje dhe ta bëjë atë me aftësi që ta bëjë botën më të sigurt, tha John Kerry. Kjo ishte një referencë për legjislacionin me të cilin Kongresi i Shteteve të Bashkuara do të rishqyrtonte marrëveshjen atomike me Iranin. Komiteti për marrëdhënie të jashtme i Senatit Amerikan ka votuar 19-0 në favor të verzionit të plotësuar të aktit për rishqyrtimin e marrëveshjes atomike me Iranin të vitit të 2015. Presidenti Obama ishte kërcënuar me shfrytëzim të vetos ndaj verzionit të mëparshëm të legjislacionit, por kundërshtimit e tij i ka tërhequr pasi demokratët dhe republikanët arritën kompromis për këtë mas, duke i larguar disa propozime për të cilat shtëpia bardh kishte shqetësime se do t'i dëmtonin në rënd gjaset për arritjen e marrëveshjes. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Ernst, tha se nëse ndryshimet e propozuara bëhen gjatë një procesi legislativ, atëherë do të ishte një lloj kompromisi që presidenti do të ishte i gatshëm ta nënshkruaj. Në këtë temë, kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit, Republikani Bob Corker, theksoi:
"Congress stays involved if an agreement is reached."
Kongresi mbetet i involvuar nëse arrihet marrëveshje ose nëse nuk miratohet. Dhe çdo 90 ditë administrata duhet të certifikojë se në çdo drejtim Irani po bashkëpunon. Dhe nëse ka shkelje brenda periudhës së 10 ditëshe, ata duhet ta paraqesin këtë në Kongres. Kështu që ne kemi mundësi, nëse ne dëshirojmë, që shpejt të rizbatojmë sanksionet, tha Bob Corker.
Para se të ndami, kujtojmë edhe njërë disa prej titujve kryesor. Nesër i varrosë 21 mbetje mortore të viktimave shqiptare nga një varrez masive në rudnicë të Serbisë. Ish lideri serbëve të Kroacisë i akuzuar për krime luftësh liruar përkohësisht nga tribunali i Hagës. Nga Gjermania vijnë parashikime shumë të mira për ekonominë e vendit më të fuqishëm të Evropës. Kemi ardhur në fund të emisionit të mesditës, të ndëruar dëgjues, për trejat më të fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaalir.org. Ndërkaq për të përcjellur në kohë reale lajmet tona, pëlqeni faqet e radios Europa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.